Hello Sir Joseph, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jerick, naninirahan dito sa San Rafael, Bulacan. May nais lamang akong ibahaging kwento sa inyong channel at hango ito sa tunay na pangyayaring hinding-hindi ko malilimutan mapasa hanggang ngayon. Nangyari ito taong 1996 at ng mga panahong ito ay sumama ako sa nobya kong si Giselle. Nang magbakasyon siya sa probinsya ng Capiz kung saan naninirahan ang kanyang pamilya, noong unay ayaw pa ng nobya kong sumama ako sa kanya dahil baka manibago raw ako at hindi magustuhan ang lugar na tinitirahan nila ng kanyang mga magulang. Sinabi ko naman sa kanyang hindi naman ako maarte at mapanghusga. Saka mas gusto kong makilala ang kanyang pamilya para naman maging legal na sa mga magulang niya ang pagiging magnobyo at magnobyo namin. Hindi naman kalaunan ay napapayag ko rin ang kasintahan ko, kaya naman agaran kaming bumiyahe papunta sa probinsya. Sa bungad pa lamang ng puro kung saan naninirahan ng pamilya ng nobya ko ay iba na ang nararamdaman ko. Yung bang tipong bigla na lamang akong kinabahan. Isa pa'y napansin ko lahat ng mga taong nadaraanan namin ay kakaiba kong makatitig na ipinupukol. Maging ang mga taong nasa loob ng kani-kanilang bakuran ay halos mabali na ang leg sa kakasunod ng tingin sa amin. Pakiramdam ko tuloy noong mga oras na yon ay para kaming mga artista na pinagkakaguluhan ng mga tao. Kakaiba naman kung makatingin ng mga tao rito. Sambit kong wika sa nobya ko at pasimpleng inilibot ang paningin sa buong paligid. Narinig kong nagsalita ang nobya kong si Giselle at nagsabing huwag ko na lamang pansinin ang mga taong nadadaanan namin. Dahil ganoon talaga ang mga tao sa kanila. Minsan lang kasi raw magkaroon ng bisita na taga ibang lugar kaya't ganoon na lamang kong makatingin.
Ah, ganun ba?
Sambit ko sa nobya ko at nagpatuloy na lamang kami sa paglalakad. Habang pinagmamasdan ko ang mga paligid ay masasabi kong liblib na masyado ang tirahan ng nobya ko sa kadahilan ng pawang mga nagtataasang puno na lamang at talahiban ang nakapalibot sa purok na yon. Hindi na rin simentado ang daan ng tinatahak namin at sa palagay ko'y tricycle at habal-habal na motor lamang ang makakadaan doon. Dahil sa napakakitid na at parang bundok na yata ang dulo, dahil nga sa mahal na mahal ko ang nobya ko, kung kaya't pikit mata at pilit na binabaliwala ko na lamang ang mga kakaibang napapansin ko. Lapit na tayo mahal sa bahay namin, ayos ka lang ba mahal? Tanong sa akin ng nobya ko at hinawakan ng kamay ko't bahagyang pinisil. Gumanti naman ako ng pisil at ngumitit nagwika sa kanya. Naayos lamang ako at huwag siyang mag-alala. Handang-handa akong harapin ng lahat ng mga magulang o kahit na ano. Ibinilik ko sa kanya ang tanong kung ayos lamang ba siya. Hindi ba siya kinakabahan?
Medyo. Natatakot kasi ako baka mamaya eh. Magbago ang pagtingin mo sa akin kapag nakita mo na ang pamilya ko at may matuklasan ka sa kanila.
Ano ka ba naman mahal? Sa tinagal-tagal na natin, ngayon pa ba ako magbabago?
Huwag ka mag-alala, mahal. Dahil hinding-hindi ako magbabago, pangako. Dalawa tayong babalik sa Maynila pagkatapos ng bakasyon nating ito.
Ani ako pa sa nobya ko. Napansin ko kasing parang kinakabahan siya dahil sa panayang pagbuga niya at ng hininga. At simula nang bumiyahe kami, tahimik lamang ito at parabang nag-iisip ng malalim. Makalipas ang 50 minutong paglalakad mula sa bungad ng purok ay nakarating na kami sa bahay ng mga magulang ni Giselle. Malawak ang bakuran nila at may kalakihan ng bahay na yari sa kahoy. Noong pinasadahan ko nga ng tingin ang kabuuan ng bahay mula sa labas ay maihahalin tulad ko iyon sa mga sinaunang panahong bahay ng mga Kastila. Idagdag pang nagtataas ang mga puno ng mga duhat ang nasa paligid ng bahay at sobrang napakatahimik ng kapaligiran. Tanging huni ng ibon lamang ang naririnig namin.
Maya-maya pinakita kong may dalawang matanda ang lumabas ng bahay. Kagad naman nagmano ang nobya ko sa dalawang matandang napag-alaman kong ito ang mga magulang niya. Noong ipinakilala niya naman ako ay nagmano rin ako sa dalawa. Napansin kong habang nagsasalita ang ina ni Giselle ay hindi ito makatingin ng diretso sa akin. Bagkus ay kung saan-saan ito tumitingin. Nang makapasok na kami ng bahay ay napansin kong medyo madilim ang buong kabahayan kahit na mag-aalas 4 pa lamang ng hapon. Nakalanghap rin ako ng masangsang na amoy at para bang may nabubulok na basura o patay na hindi ko may paliwanag.
Sige na, pagpahingahin mo muna ang nobya mo at magluluto lamang ako ng makakain.
Wika ng kanyang ina sa seryosong muka. Maging ang ama ng dalagay seryoso rin ang mukha't hindi rin makatingin ng diretso sa akin na para bang may iniiwasan ng mga ito.
Mahal, halika na sa kwarto para makapagpahinga ka. Alam kong pagod ka sa mahabang biyahe.
Anya sa akin ni Giselle. Sumunod naman ako sa kanya at pumanik na nga kami sa ikalawang palapag. Nang makapasok na nga kami sa silid ng nobya ko'y napansin kong maayos at malinis naman ang kanyang silid na halatang palagi iyong nililinisan. Naging maayos naman ang una't ikalawang araw ko sa pagbabakasyong iyon, Sir Joseph. Kahit na hindi palakibo ang mga magulang ng dalaga at ang mga kapatid nito ay hindi naman naging problema sa akin iyon dahil nakikita ko namang inaasikaso ako ng maayos ni Giselle. Kaya lamang, Sir Joseph, ay napapansin kong kapag naaabutan kong nag-uusap ang mga magulang ni Giselle kasama siya at papalapit ako'y tumatahimik ang mga ito na para bang maitinatago silang sikreto at ayaw nilang malaman ko yon. Isa pa'y may mga naulinigan akong mga mahihinang pag-angil sa labas ng bahay at hindi ko mawari kung anong klaseng mga pag-angil yon, kung angil ba ng pusa o aso o ano paman. Ang hindi ko lang din maintindihan, Sir Joseph, ay sa tuwing matapos na nga kaming kumain ng hapunan, ay palagi na lamang akong dinadapuan ng antok. Kahit na ugali ko namang hating gabi na ako kung matulog, hindi rin sumasabay sa aming kumain ang mga magulang ni Giselle. Sa halip ay ang mga kapatid niya lamang ang nakakasabayan naming kumain palagi. Ayon kasi sa dalaga, ay noon pa man, ugali na ng mga magulang nilang hindi sumasabay sa pagkain. Kaya't sanay na silang kumain hindi nakakasabayan ang mga magulang nila. Kaya't palagi niyang sinasabing huwag umano akong mag-alala. Isang gabi, nakahanda na ang lahat sa pagkainan nang ayain ako ng nobya kong kumain na kami. Nang nasa pagkainan na kami, nakita kong gulay at isda ang nakahain. Gaya ng palaging inihahanda ng nobya ko, hindi naman ako nagrereklamo dahil naiisip kong malayo sa palengke ang lugar nila kung kaya't mga gulay at pananim lamang ng kapatid ni Giselle ang palaging niluluto ng nobya ko. Simula nang dumating kami, maswerte na lamang kung makakapag-ulam kami ng isda. Sa tuwing sinasabihan ko naman ng nobya kong mamili kami sa palengke ng karne, para naman makakain ng masarap na ulam ang mga kapatid niya, ay palagi siyang tumatanggi. Kesyo hindi raw kasi sila sinanay ng kanilang mga magulang na kumain ng karne. Sinadya kong bagalang kumain ng hapunang iyon, nang sa ganoon ay hindi ako mabusog kaagad. Iniisip ko kasing baka kapag hindi ako magpapakabusog sa gabing iyon, ay hindi ako makakatulog kaagad. Gusto ko lang talaga kasing malaman kung ano nga ba ang mga naririnig ko tuwing maghahating gabi. O baka naman guni-guni ko lamang lahat ng mga naririnig kong yon.
Mahal, kumain ka pa. Marami pa akong nilutong pagkain dito.
Nakangiting wika sa akin ng nobya ko at akmang lalagyan niya na ng pagkain ng plato ko.
Huwag na, mahal. Medyo busog pa kasi ako at baka hindi ko yan maubos.
Tugon ko sa kanya at nginitian siya para hindi magduda sa binabalak ko. Sa tingin ko'y epektibo naman ang palusot ko dahil napansin kong hindi naman nagdududa ang nobya ko.
O kayo dyan, kumain lang kayo ng kumain at pagkatapos ay maghugas ng pinggan. Huwag niyong hintayin ako pa'y maglinis ng pinagkainan natin. Alam niyo namang may mga gagawin pa akong trabaho.
Baling niya sa mga kapatid niya,
Bago pa man tumango ang kapatid ni Giselle, ay sinabihan ko ang nobya ko na ako na lamang ang maghuhugas. Umiling naman siya at nagwikang hayaan ko na lamang ang mga kapatid niya na maglinis noon. Magpahinga na lamang raw ako sa silid at sila na lamang ng kanyang kapatid ang bahala. Tumango na lamang ako at tinapos na ang pagkain. Makalipas ang ilang sandali habang nagpapahinga ako sa silid, ay nakaramdam ako ng pagkaalinsangan. Kaya naman napagpasyahan kong buksan ng bintana para kahit papaano'y makapasok man lamang ang hangin. Noon ngang mabuksan ko na ang bintana at sandali akong natigilan, dahil sa kahit napakadilim ng paligid ay may naaaninagan akong dalawang bultahe ng taong nanlilimahid sa langis. Nagbabaga ang mapupulang mga matang nakatingin sa gawi ko. Nakalanghap na rin ako ng napakabahong amoy na umaalingasaw sa buong paligid na yon. Dahil sa kabang nararamdaman ko'y halos babalibag kong isinara ang bintana. Pagkatapos ay nagmamadali ng nahiga. Labis-labis ang takot ko kaya naman nagtalokbong na lamang ako ng kumot. Subalit Sir Joseph, ng gabing iyon, kahit anong pilit kong matulog ay hindi talaga ako makatulog. Kaya naman noong sumapit na ang hating gabi, nakaramdam ako ng uhaw. Noong tignan ko ang lalagyan ng inumin ng tubig sa gilid ng higaan ko, ay wala na iyong laman. Kaya naman ay napagpasyahan kong lumabas ng kwarto para pumunta sa kusina at kumuha ng maiinom na tubig. Marahan kong binuksan ang pintuan ng kwarto. Pagkatapos ay dahan-dahan kong inihakbang ang mga paa ko pababa ng hagdan. Nang sa ganoon ay hindi ako makaistorbo. Habang naglalakad ako ng marahan pababa ng hagdan, ay nakarinig ako ng mahihinang pagsinghap na akala mo'y akong nasusuka o asong nasusuka. Noong una'y inakala kong hayop lamang iyon na nanginginain, dahil sa pandinig ko'y para iyong pusang nag-aagawan ng pagkain. Dahil sa bukod sa sumisinghap ay panay pang pag-angil noon na para bang nakikipag-agawan ng pagkain. Noong makababa na ako ng hagdan, ay napagtanto kong sa kusina nang gagaling ang ingay na naririnig ko. Kaya naman, mas lalo ko pang iningatan ang paglalakad ko para hindi ako makagawa ng ingay at hindi maalarma kung anumang hayop ang naroroon sa kusina. Subalit Sir Joseph, noong malapit na ako sa kusina ay gayon na lamang ang takot na naramdaman ko. May nakita akong dalawang taong nakatalikod mula sa kinaroroonan ko at nakasalampak sa sahig. Habang walang humpay na nilalantakan ang karne ng aso, rinig na rinig ko bang bawat bagmuya ng mga yun sa bawat laman-loob na nginangata nila. Nagmadali akong nagkubli sa gilid. Noong unang ay akala ko yung mga baliw lamang na nakapasok lamang sa loob ng bahay. Ngunit noong matitigan kong maigi kung sino ang dalawa, ay ganoon na lamang ang pagkabigla ko. Nang makilala ko nga ang mga yon, dahil sa kitang-kita ng dalawang mga mata kong ang mga magulang ni Giselle ang nakasalampak sa sahig at abalang-abala sa kakalantak ng laman loob. Anong ibig sabihin ito? Mga aswang ang magulang ng nobya ko? Tanong ko sa sarili at napatutop ang bibig. Dahil sa hindi ko lubos maisip ang mga nakita ko, akmang babalik na sana ako sa silid nang sa hindi sinasadyay na sagi ko ang basurahang lata sa gilid nila. Kung saan naman ako nagkukubli, na naging dahilan ng pagkalampag bago pa man lumingon sa kinaroroonan ko yung mga magulang ng dalaga, ay may mga kamay akong nakitang humablot sa akin. Nung tignan ko kung sino iyon, ay nakita kong ang nobya ko yon. Mabilis niya akong iginaya bakit at pumasok sa silid niya. Magpapaliwanag ako, Jeric. Ipapaliwanag ko ang lahat. Agarang wika sa akin ni Giselle nang makapasok kami sa loob ng kwarto niya. Nagahabol ako ng hiningang iwinaksi ang kamay ng dalaga at nagwikang papaano niya may papaliwanag ang nakita ko sa kusina. Ano ang ibig sabihin nun? Sandaling tumahimik ang dalaga, pagkatapos ay sinabi niyang iyon ang pinakadahilan kung bakit ayaw niya akong isamang magbakasyon sa kanila dahil ayaw niyang malaman kung aswang ang mga magulang niya.
Ito nang habang kinakatakot ko,
sambit niya't napaluha na lamang. Nung mga sandaling iyon ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa nobya ko. Hindi ko batid ko magagalit bakot maaawa sa kanya. Lalo na noong sabihin niyang hindi nila kagustuhan ng kanyang pamilya na maging aswang ang kanyang mga magulang. Kaya nga hanggat maaari ay ayaw na ayaw ng mga magulang niyang kumain sila ng karne sa loob ng pamamahay dahil naaakit ang mga ito sa amoy ng dugo at baka hindi mapigilan ng kanyang mga magulang ang pagiging aswang at masaktan sila. Panay ang paghingi ng tawad sa akin ng nobya ko at nagsabi pa siya na kung nagbago raw ba ang pagtingin ko sa kanya dahil sa mga bagay na natutuklasan ko ay ayos lang. Tatanggapin niya ng maluwag ang lahat at hindi niya ipipilit ang kanyang sarili. Sa parting yun ay mas nanaig ang pagmamahal ko sa kanya, Sir Joseph. Kaya naman mas pinili ko na lamang na unawain ang pamilya ng nobya ko. Kinabukasan nga ay nahihiyat na kayo ko lamang ang mga magulang ni Giselle na kausapin nila ko. Habang nagkaharap kaming apat ni Giselle at ng mga magulang niya, ay sinabi ng kanyang magulang, ayaw nilang masira at magkaroon ng lamat ang relasyon namin ng anak nila. Sapagkat alam nilang magiging masaya sa piling ko ang anak nila, isa pa'y nakikita nilang mahal na mahal ako ni Giselle. Kaya nga't hanggat maaari ay ayaw sana nilang ipalam sa akin ang tungkol sa pagiging aswang nila. Hanggat nagbabakasyon ako dito, subalit sadyang hindi talaga maitatago ng pangmatagalan ng isang sikreto at mabubunyag at mabubunyag talaga ito anuman ang mangyari. Humingi ng kapatawaran ng mga magulang ng nobya ko. Sinabi ko naman sa kanilang wala silang dapat ihingi ng tawad sa akin dahil wala naman silang kasalanan. Isa pa'y hindi nila ginusto ang pagiging aswang nila sapagkat ayon sa ama ni Giselle ay nayanggaw umano sila sa piyestang pinuntahan nila. Matindi ang ginawang pangyayanggaw sa kanila kaya't noong malaman nila iyon ay hindi na nagamot pa ng albularyo.
Pasensya ka na talaga, iho. Pinipilit naman talaga naming hindi mo malaman ang buong katotohanan. Kaya sana'y walang magbabago sa inyong dalawa ng anak namin.
Huwi ka pa ng ama ni Giselle. Huwag po kayong mag-alala. Dahil kahit ano pa man po ang matuklasan ko'y ipinapangako kong walang magbabago sa aming dalawa ng anak nyo.
Tugon ko sa kanila at hinawakan ang kamay ng dalagat bahagyang pinisil bilang signos na huwag siyang mag-alala at ipanatag niya ang kanyang kalooban.
Mabuti naman kung ganun, pasensya ka na rin sa mga nakita mo kagabi. Hindi namin inakalang hindi ka pala nakatulog kaya nakita mo tuloy ang nangyari.
Uwi ka pa ng ina ni Giselle.
Matapos kong matuklasan ng tungkol sa lihim ng pamilya ni Giselle, Sir Joseph, ay pinitunayan ko sa dalagang walang nagbago sa pagmamahal ko sa kanya. Sa katunayan ngay bago kami bumalik sa Maynila, madali ang nagpakasal kami sa West. Mapatunayan ko lamang sa mga magulang ng dalagang mahal na mahal ko ang kanilang anak. Mabuti na lamang at bitbit ko ang mga dokumento ko nang magbakasyon ako kaya't hindi kami nahirapan sa pag-aayos. Noong bumalik na kami ng Maynila ay saka pa lamang kami nagpakasal sa pari. At sa ngayon ngay masayang masaya kong kapiling ang asawa ko, Sir Joseph. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming maraming salamat po at sana'y mabigyan ninyo ng oras at panahon para mabasa itong aking ibinahaging karanasan.